Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Naxçıvanda polisdən şikayət edən qocanın ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı təsdiqlənib, onun yaxınlarına görüşməyə icazə verilmir. Barack Obama deyir ki, təcili dramatik addımlar atılmasa vəziyyət onda doğrudan da pis olacaq. Avropa Birliyi Rusiya ilə Ukraynanın mübahisəsinə vasitəçilik eləyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Naxçıvanda polisdən şikayət edən qocanın ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı təsdiqlənib. Həkimlərin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 72 yaşlı İsmail Hüseynov 3 gündür xəstəxanadadır. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
İsmail Hüseynovun ailəsi Naxçıvan şəhərində yerləşən psixi xəstəliklər dispanserinə gələrək ailə başçıları ilə görüşmək istəsələr də psixi xəstəliklər dispanserin baş həkimi Rəşadət Nabatov onlara bildirib ki, ailə üzvləri yalnız 9 gündən sonra İsmail Hüseynovla görüşə bilərlər. Bir neçə saat dispanserin qarşısında gözləmələrinə baxmayaraq, ailə üzvlərini İsmail Hüseynovla görüşdürməyiblər. Hazırda Hüseynovlar ailəsi başlarına gələnlər barədə məhkəməyə müraciət edəcəklərini bildirirlər.
İsmail Hüseynov polis məntəqəsində döyülən gənclərdən birinin atasıdır. Yenil dəstədərəkdə polis 7 gənci tutub aparıb, deyilib ki, onlar yolkanın işığını kəsdikləri üçün tutulublar. Daha ətraflı kontekst proqramımızda. Yeni Amerika prezidenti seçilmiş Barack Obama bugün iqtisadi vəziyyət haqda çıxış eləyib. Obama xəbərdarlıq eləyib ki, 2009-cu ilə böhranın ortasından başlayırıq. Son həftələr böhran güclənib, indiyə kimi 2 milyon iş yeri itirilib. Ancaq Obama hesab eləmir ki, vəziyyəti düzəltmək gecdir.
But it will be if we don't dramatik addımlar atılmasa vəziyyəti düzəltmək onda gec olacaq. Heç nə eləməsək tənəzzül illərlə uzanacaq. Amerikada işsizlik 10%-i keçəcək.
Obama deyib ki, dünya Amerika iqtisadiyyatının güclənməsindən asılıdır. Barack Obama yanvarın 20-sində prezident olan kimi Konqresdən 775 milyon dollar istəməyi planlaşdırır və ümid eləyir ki, Konqres bir həftə ərzində onun istədiyi pulu verəcək. Brüsseldə Rusiya və Ukrayna nümayəndələrinin Avropa Birliyi ilə danışıqları gedir. Avropa Komissiyası hər tərəflə ayrılıqda danışır. Avropa Birliyi xəbərdarlıq eləyir ki, əgər Rusiya qazının Avropaya ötürülməsi bərpa olunmasa, Rusiyanın qaz satıcısı kimi, Ukraynanın isə tranzit ölkə kimi etibarı itəcək. Bugün Brüsseldə ayrıcı olaraq Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsində Qazpromdan və Ukraynanın Naftaqaz şirkətindən soruşulub ki, niyə qaz mübahisəsi Avropanı qazsız qoyub? Naftaqazın rəhbəri Oleh Dubina deyib ki,
Ukrayna heç vaxt Rusiya qazının Avropa alıcısına gelib çatmasına əngəl törətməyib.
Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller isə bildirir ki, Avropaya Rusiya qazı o vaxt veriləcək ki, buna Avropa müşahidəçiləri Ukraynada yerində nəzarət eləyəcək. Avropanın ondan çox ölkəsinə gedən Rusiya qazı dünəndən tam kəsilib. Livan ərazisindən İsrailin şimalına ən azı 3 raket atılıb. İndiyə də bu raketləri kimin atdığı məlum deyil. Livan hökuməti bəyanat verərək bu raket atəşini pisləyib. Livanda yerləşən BMT-nin sülh qüvvələri hər iki tərəfi maksimum səbirli olmağa çağırır. Ancaq bu raket atəşi ikinci cəbhənin açılacağına qorxular yaradır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatı İsraili ittiham eləyib ki, yaralı əhaliyə kömək eləmir. Üstəlik Qırmızı Xaçın işçilərini yaralılar olan yerə getməsini təmin eləmir. Qırmızı Xaç deyir ki, onlar Zeytun deyilən yerdəki binalarda ondan çox ölü və 19 salamat qalmış fələstinli tapıblar. Bunlar arasında açından və susuzluqdan taqətdən düşmüş uşaqlar da var. Qırmızı Xaç bəyan eləyir ki, İsrail bu binaları atəşə tutub qutarandan sonra Qırmızı Xaçı düz 4 gün həmin binalara buraxmayıb. Qırmızı Xaçın çox kəskin dildə verilmiş bəyanatında deyilir ki, bu baş verənlər təşkilatı şoka salıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Naxçıvanda polisdən şikayət eləməyin axırı.
Yanvarın 5-dən etibarən harda saxlanıldığı məlum olmayan Sədərək rayon Heydərabad qəsəbə sakini 72 yaşlı 1-ci qrup gözdən əlir İsmail Hüseynovun yeri məlum oldu. O, Muxtar Respublika psixi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilib.
Nə İsrail, nə Amerika. İran ən çox kimdən qorxur?
Təşkil 88-ci ildə Ali Rize Ruhullah Xomeyninin fətvası ilə 30 min adam həmin təşkilata üzv olduğu üçün edam olundu.
Türkiyədə Ergenekon qalmaqalı davam edir. Bu arada yenə 30-dan çox adamı saxlayıblar. Dünyanın hər yerində hökmü məhkəmə çıxardır, amma Naxçıvanda bu işi polis özlərinə götürüb. Tutduğu adamları özü yerbəyər eləyir. Yuxarılara şikayət göndərən 72 yaşlı əlli psixi xəstəxanaya salıblar. Bütün bu hadisələr o vaxt baş verir ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verir ki, o polisi haqsız yerə tənqid edir, polisin şərəf və ləyaqətini təhqir edir. Bundan qabaq başqa bir Naxçıvan sakini Ələsgər İsmayılov da prezidentə yerli məmurlardan şikayət yazdığı üçün psixi xəstəxanaya salmışdılar. Narazıların psixi xəstəxanaya salınması bir Sovet dövründə dəbdə idi, bir də indi Orta Asiya diktatorlarının sevimli cəza üsuluna çevrilib. 72 yaşlı 50 psixi xəstəxanaya hansı əsasından salıblar? Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova bu sualı həkimlərə verib, onların reaksiyası sözlə olmayıb.
Yanvarın 5-dən etibarən harda saxlanıldığı məlum olmayan Sədərək rayon Heydərabad qəsəbə sakini 72 yaşlı 1-ci qrup gözdən əlir İsmail Hüseynovun yeri məlum oldu. O, Muxtar Respublika psixi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilib. Məlumatı yanvarın 7-si axşam saatlarında əldə etdikdən sonra faktın dəqiqliyini yoxlamaq məqsədi ilə dispanserlə telefon əlaqəsi saxladıq. Telefona cavab verən növbəti tibb işçisi İsmail Hüseynovun dispanserdə olduğunu təsdiqlədi və bildirdi ki, bu şəxs yanvarın 5-də dispanserə yerləşdirilib.
Xanım onu bizə ayın 5-dən gətiriblər. Ki vəziyyətində bilmirəm, yan gətirilən də necə idi, amma indi bitdi, yatıbdı. Ki gecdir. Bu saatdan sonra biz görüş verməyə icazəmiz yox.
İsmail Hüseynov yanvarın 5-də həyat yoldaşı Xanımzər xanımla birlikdə Sədərək rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının nəzarəti altında 2-ci dəfə Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıb. Həmin gün bir neçə saat nazirlikdə saxlanıldıqdan sonra Xanımzər xanımın səhhətində problemlər yarandığından onu evə göndəriblər. Həyat yoldaşı isə nazirlikdə qalıb. Elə həmin gündən sonra 72 yaşlı əlil ilə ailənin əlaqəsi itib. Yalnız bir neçə gün sonra mətbuat nümayəndələrindən həyat yoldaşının harda olduğunu öyrənib. Ertəsi gün yanvarın 8-ci səhər saatlarında Sədərəkdən oğlu 1-ci qrup ayaqlarından əlil Elvin Hüseynovla Naxçıvan şəhərinə gələrək həyat yoldaşını görmək istəsə də onlara görüşməyə imkan verilməyib. Xanımzər Hüseynovla elə dispanserin qarşısında söhbətləşdi. Onun bizə verdiyi məlumata görə baş həkim onlara bildirib ki, yalnız 9 gündən sonra İsmail kişi ilə görüşə bilərlər. Söhbətdə o da aydın oldu ki, ailə rayonda da hədələrlə üzləşir.
Mən, siz xəbər verdiniz ki, buradadır. Mən bilmirdim. Biz neçə gündür polislər düzüblər ətrafımıza. Ana bala eşiyə çıxmayın, sizi öldürəcəyik. Oğlumun da kiçik ondan biz burada işin qabağındayıq. Hamı gəlir, gedir. Bıraxmırlar görüş. Bilmirəm nə vəziyyətdədir, nə təbirdir, ölübdür, qalıbdır, neyiniyib. Ancaq bir o gözündən şikayətçildi. Gözü görmür, iki gözdə.
Əsəb xəstəliyi yox idi.
Yox, onun əsəb xəstəliyi icazı yox.
Bütün cəhdlərimizə baxmayaraq biz də İsmail Hüseynovun kim tərəfindən və hansı diaqnozla dispanserə yerləşdirildiyini öyrənə bilmədik. Dispanserin baş həkimi Rəşadət Nabatov suallarımızın qarşılığı olaraq susmağı gərək bildi. Hüseynovlar ailəsinin başına niyə belə hadisələrin gətirilməsinə gəlincə, ötən ilin sonlarında dekabrın 26-sında Sədərək rayon Heydərabad qəsəbəsində bir qrup gənc yolkalardan birinin işıqlarının kəsilməsində günahlandırılaraq rayon polis şöbəsinə aparılır. Şöbədə günahsız olduqları halda döyülərək saçlarının kəsildiyini iddia edən gənclər polisdən şikayətçi olurlar. Sonradan həmin gənclərin valideynləri polis şöbəsinə çağırılır və onlardan şikayətlərini geri götürmək tələb olunur. Tələbi rədd edən valideynlərdən ikisi bir neçə saat polis şöbəsində saxlanıldıqdan sonra sərbəst buraxılır. Günahlandırılan gənclərdən biri Elvin Hüseynovun valideynləri isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə gətirilir. Yalnız sonradan Xanımzər Hüseynova nazirlikdə onlara şikayətlərini geri götürməklə bağlı ərz yazdırıldığını bildirib. Hadisələr haqqında bizə məlumat verən Elvin Hüseynov.
Biz də indi də ki, böyük
gəlmir, atamla anamı və həmin bu 4 sağlamdasının anasını aparıbla şöbəyə. Mən dədəmin üstünə qışqırıb, icra başçısı, deyib ki, səni vıraram. Dədəm də onun üstünə qışqırıb, deyib, mən səni vıraram. Onun üstündə dədəmə deyib ki, səni mən göndərim bu dəqiqə dəlixanaya, sən dəlisən. Sən rəşidən polis şöbəsi, Fariz müəllim, bizi döydüyü bəstəyir hədəm, mən dədəmi, anamı, həm bir də qatdırır dəlixanaya. Nərinlər bizə deyirlər ki, biz şahatçı olmayın. Biz şahatçı oluruq, bu deyirlər ki, bizi qorxacaqlar, daha təşkil.
İsmailovlar ailəsi başlarına gələnlərdən məhkəməyə şikayət edəcəklərini bildirirlər. Politoloq İlqar Məmmədov da düşünür ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu cür halların qarşısı alınmasa, oxşar hadisələr paytaxt Bakı da daxil olmaqla Azərbaycanın digər bölgələrində də təkrarlana bilər.
Sovet psixiatriyası 80-ci, 70-ci illərdə dünyada olduqca məşhur idi. Bilən, SSR-ni tərk eləmək istəyən insanları, sonra SSR-i rəhbərliyinə qarşı hər hansı ciddi iradlar səsləndirən insanları, o insanları ki, mümkün deyildi onları tutaq ki, itirmək, öldürmək, bu mümkün olmayanda onları göndərirdilər psixiatrların öhdəliyinə və onlar, həmin o həkimlər onları sındırırdılar və ya onların həyatını məhv eləyirdilər. Əgər müqavimət olmasa, bu doğrudan da Azərbaycanın başqa hissələrində də yayılmağa başlasa, bunun çox pis nəticələri ola bilər. Yəni ki, indiyə qədər özlərini kifayət qədər qorunmuş hiss eləyən adamlar da bu növ yeni, nisbətən yeni köhnə represiyanın qurbanı ola bilər.
Bu reportajı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova hazırlamışdı. Mövzunu şərh eləmək istəyənlər 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə öz mesajlarını göndərə bilərlər. Kontekst verilişi davam edir. Bu arada Naxçıvanda da Azərbaycanın başqa bölgələrində də 18 mart referendumuna şıdırğı hazırlıq gedir. Konstitusiyanı dəyişib, ömürlük prezidentliyə şərait yaradan təklifi qəbul eləmək, yoxsa rədd eləmək xalqın öz işidir. Amma qanun imkan verir ki, kim istəsə bir dəstə adamın başına toplayıb, qrup yaradıb xalqın rəyinə təsir göstərə bilər, onu ya hə ya da yox deməyə yönəldə bilər. Artıq xəbər vermişik ki, təklifin müəllifi Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası belə bir qrup yaradıb. Təbii ki, konstitusiya dəyişikliyinin xeyrinə. Əsas müxalifət partiyalarından biri də artıq hərəkətə keçib. Təbii ki, konstitusiya dəyişikliyinin əleyhinə. Onlar ümid edirlər ki, tezliklə səsləri bütün evlərdə eşidiləcək. Saadət Akif qızının reportajı.
Müsavat Partiyası üzvləri Respublikaçılar adlı təşəbbüs qrupu yaradıblar. Qrup martın 18-də Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi üçün keçiriləcək referendumla bağlı təşviqatı bu ad altında aparmaq niyyətindədir. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Bakı, Sumqayıt, Gəncə və digər bölgələrdə də təşəbbüs qrupları yaradacaqlar. Arif Hacılının sözlərinə görə onlar bir qədər tələsik qərar verməyə məcbur olublar.
Çünki vaxt bir daha deyirəm ki, kifayət qədər məhduddur və siyasi partiyalarla uzun müddətli müzakirələrin aparılması, bir çox texniki və prosedur məsələlərinin razılaşdırılması əlavə problemlər və çətinliklər yaradır və vaxt itkisinə səbəb ola bilər.
Arif Hacılı deyir ki, Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupu MSK-da təşviqat qrupu kimi qeydiyyatdan keçəndən sonra digər partiyalarla əməkdaşlığa açıq olacaq. Amma hesab eləyir ki, onların referendumla bağlı tutduğu xətti müdafiə edən təşviqat qrupları nə qədər çox olsa, bir o qədər təbliğat imkanı yaranır.
Müxtəlif təşviqat qruplarının yaranmasının öz üstünlükləri var. Bilirsiniz ki, təşviqat qruplarına televiziyada pulsuz efir vaxtının verilməsi, təşviqat materiallarının yayılması, imkanlarının yaradılması, kütləvi aksiyaların keçirilməsi, imkanlarının yaradılması kimi məsələlər nəzərdə tutulur ki, əgər müxtəlif təşviqat qrupları qeydiyyata alınarsa, müxalifət düşərgəsindən təbii ki, bu əlavə imkanlar deməkdir.
Yeni Azərbaycan Partiyası fəallarının yaratdığı Yeni Azərbaycan Təşəbbüs Qrupu isə artıq imza toplama kampaniyasına başlayır. Bəs hakim partiya iqtidar yönlü partiyalarla əməkdaşlıq edəcəkmi? Yapın Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə bloklaşmağa ehtiyac görmür.
Bu məsələdə hələ ki təşəbbüs partiyaya aiddir və digər partiyalar bu təşəbbüsə qoşulsalar, dəstəkləsələr, əlbəttə ki, onlarla da əməkdaşlıq mümkündür. Belə desək, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlər dairəsi və bütün ölkə üzrə coğrafiyası imkan verir ki, bloklaşmadan belə sərbəst şəkildə imza toplama kampaniyasını müstəqil keçirdə bilsin.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, referendumla bağlı təşviqat aparmaq təkcə siyasi partiyaların işi deyil. Onun fikrincə, demokratik düşərgənin vahid təşviqat qrupu olmalıdır. Eldar Namazovun sözlərinə görə, bunun üçün də onlar həm siyasi, həm də ictimai təşkilatlarla danışıqlar aparırlar. AXCP partiyasının funksioneri Həsən Kərimov da deyir ki, azadlıq blokuna daxil olan partiyalar arasında məsləhətləşmə hələ bitməyib. Yaxın günlərdə öz qərarlarını açıqlayacaqlar. MSK-dan deyirlər ki, referendumda partiyanın və ya fərdin subyekt kimi iştirak etməsi mümkün deyil. Bunun üçün təşviqat qrupları yaradılmalıdır. Referenduma çıxarılacaq bir neçə məsələ ictimaiyyət arasında bir mənalı qarşılanmır. Xüsusilə prezidentlik müddəti ilə bağlı konstitusiyada qoyulan qadağanın çıxarılması narahatlıq yaradıb. Referendum təşəbbüskarı YAP əsas qanunda prezidentlik müddəti ilə bağlı qoyulan qadağanın qaldırılmasını istəyir. Müxalif partiyalar isə bunun əleyhinədir və hesab edirlər ki, bu qadağanın ortadan götürülməsi ölkəni monarxiya aparacaq.
Saadət Akifqızının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. İran ən çox kimdən qorxur? İsraildən, Amerikadan? Yox, İran indiyəcən ən çox qorxduğu düşmənin 120 min adamını qırıb. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Kontekst verilişi davam edir. Türkiyədə Ergenekon qalmaqalı davam edir. Bu arada yenə 30-dan çox adamı saxlayıblar. Ergenekon ultramillətçilərin bir şəbəkəsidir, onları Türkiyədə terror aqları törətmək, İslami kökləri olan hökuməti devirməkdə ittiham edirlər. Ergenekona simpatiyası olanlar isə özlərini dünyəvi rejimin müdafiəçiləri adlandırırlar. Maraqlıdır ki, istintaqa Türkiyədə bir-birinə 180 dərəcə əks olan iki baxış var. Bəziləri bunu demokratiyaya xidmət edən addım adlandırırlar, digərləri isə demokratiyaya zidd olan hərəkət kimi. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Maiz Əlizadənin söhbəti.
Türkiyədə Ergenekon adı verilən əməliyyatın indiyə qədər ki, ən geniş əhatəli mərhələsində istifadə olan iki ordu generalı, Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının keçmiş hüquq müşaviri istifadə olan general leytinant, Ali Təhsil Qurumunun keçmiş sədri, elm adamları polis nəzarətinə alınıblar. Ali Məhkəmənin keçmiş baş prokurorun evində axtarış aparılsa da, o özü polis nəzarətinə alınmayıb. Ölkənin ən böyük təhsil qurumunda geniş miqyaslı axtarış aparılıb. Qurumun başındakı şəxs hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında olduğuna görə onu da polis nəzarətinə almaq mümkün olmayıb. 6 şəhərdə eyni vaxtda keçirilən əməliyyatlarda indiyə qədər 50-yə yaxın adam polis nəzarətinə alınıb. İdara sərt müxalifət ilə tanınan professor Yalçın Küçük polis maşınına mindiriləndə deyib ki, bu bir diktatorluqdur. Ergenekon prosesinin son mərhələsində polis nəzarətinə alınanlardan terror təşkilatı qurmaq, idarə etmək, hökuməti illegal yollardan yıxmağa cəhd göstərməkdə şübhələnilir. Polisdə bir neçə gün içində ifadələrə alınacaq olan şübhəli şəxslər ya prokurorluğa göndəriləcək və ya polis idarəsindən sərbəst buraxılacaqlar. Prokurorluq isə uyğun gördüyü şübhəli şəxsləri məhkəməyə göndərəcək. Şübhəli şəxslərin həbs edilərək cəzaevinə göndərilməsi səlahiyyəti isə istisnasız şəkildə məhkəmələrə aiddir. Ergenekon prosesinə görə iki yerə bölünən ictimaiyyət və media axırıncı nəzarət altına alınma dalğasından sonra daha da bölünmüş durumdadır. Belə ki, iqtidara yaxın olan media qurumları Ergenekon prosesinin Türkiyənin şəffaflaşması və demokratikləşməsi yolunda çox önəmli bir mərhələ olduğuna diqqəti cəlb edərkən, medianın başqa hissəsi və müxalifət partiyaları isə polis nəzarətinə alınmalarda, prokurorluq ifadələrində və məhkəmədə ciddi hüquq pozuntuları olduğunu iddia edərək, Ergenekon prosesinin demokratiya və sərbəst düşüncənin başı üzərində asılan Damokl qılıncı olduğunu deyirlər. Hətta iş öyrə çatmış, Tİ aylarında baş nazir Erdoğan özünü Ergenekon prosesinin prokuroru, ana müxalifət partiyasının lideri Baykal isə prosesin vəkili elan etməkdən çəkinməmişlər ki, bu da Türkiyədə hüququn siyasiləşdirilməsinə dair iddiaları gücləndirmişdi. 12 iyun 2007-ci ildə İstanbulun bir gecəqondu səmtində başlayan Ergenekon əməliyyatı daha sonra şaxələnərək istifadə olan generalları, jurnalist yazarları, elm adamlarını, iş adamlarını öz əhatə dairəsinə daxil etmişdi. Ölkənin duayən jurnalistlərindən olan Cumhuriyyət qəzetinin imtiyaz sahibi və baş yazarı 84 yaşlı İlhan Səlcukun oktyabrın 20-sində başlamış olan məhkəmə prosesində terror təşkilatı qurmaq və idarə etmək ittihamı ilə 500 ilə qədər həbsi tələb edilir. 1 iyul 2008-ci ildə keçirilən əməliyyatda isə istifadə olan iki ordu generalı həbs edilmişdi. Ergenekon əməliyyatının birinci mərhələsində həbs edilənlərin oktyabrın 20-sində başlayan məhkəməsinə 78 nəfər cəlb edilib. 1 iyulda başlayan ikinci mərhələ həbslərinin prokurorluq ittihamnaməsi isə hələ ki hazırlanmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyindən verilən açıqlamalarda Ergenekon əməliyyatında həbs edilənlərin uzun müddət məhkəməyə çıxarılmamaları və digər insan haqları pozuntuları tənqid edilmişdi. Qərbdəki bir çox analitik isə Ergenekon prosesinin Adalet və Qalqınma Partiyasının qapadılması təhlükəsinin qarşısının alınması üçün meydana atıldığını yazmışlar.
İstanbul müxbirimiz Maiz Əlizadənin söhbəti. Türkiyədə İslami köklərə malik partiya hakimiyyətdə möhkəm oturub, bir anda isə İslamçı rejimin qurulmasının bu il nə az nə çox 30 ili tamam olur. Sizcə İran liderləri ən çox kimdən qorxurlar? İsraildən, Amerikadan? İran rəhbərliyinin bəyanatlarına baxsaq, görərik ki, İsraili yer üzündən silməklə hədələyirlər. Amerikaya xəbərdarlıq eləyirlər ki, İrana hücum eləsə, rüsvayçı məğlubiyyətlə üzləşəcək. İranın öz içində də müxalif səslər boğulmaqdadır. Elə bu yaxınlarda Nobel mükafatçısı, hüquq müdafiəçisi Şirin Ebadinin ofisini bağlayıblar. Amma sən demə, nə qədər arxayın görünsələr də, nə qədər sinələrinə döysələr də, İran liderlərinin gözünə kabus kimi görünən bir qüvvə də var. İran indiyəcən ən çox qorxduğu bu düşmənin 120 min adamını qırıb. Azadlıq Radiosunun şərtçisi Həmid İraninin fikirləri ilə sizi Ruzanla Rəşid qızı tanış eləyir.
İranın xarici siyasəti barədə danışanda adamın ağlına birinci gələn Prezident Mahmud Əhmədinecadın çıxışlarıdır. Amma İranın xarici siyasətində başqa bir prioritet də var. İran müxalifətinin qərbin qara siyasına salınması. Avropa rəsmiləri gizlətmirlər ki, İran Xalq Mücahidin Təşkilatının terror təşkilatı adlandırılmasını İran hökuməti özü istəyib. Wall Street Journal'ın bu barədə məqaləsi var. Keçən ilin martında çıxan məlumatda Britaniya Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsi də bildirmişdi ki, komitə üzvlərinin Tehrana səfəri zamanı İran rəsmiləri özləri məsələni dəfələrlə qaldırıblar. Sual yaranır, Əhmədinecadın rejimi İran Xalq Mücahidin Təşkilatından niyə qorxur? Xalq Mücahidin Təşkilatının İran hökumətinə qarşı ən yaxşı təşkilatlanmış hərəkət olduğu məlumdur. Hazırda qurumun 4000-ə qədər üzvü, o cümlədən qadınlar həbsdədir. Son 30 ildə hökumət İran Xalq Mücahidin Təşkilatının 120 minə qədər üzvünü edam edib. Təkcə 88-ci ildə Ali Lider Ruhullah Xomeyninin fətvası ilə 30 min adam həmin təşkilata üzv olduğu üçün edam olundu. Amma İran Xalq Mücahidin Təşkilatı İrandakı rejimə qarşı ən böyük təhlükə olaraq qalır. Məhz bu təşkilat ilk dəfə olaraq 2002-ci ildə İranın nüvə proqramını ifşa edib. Nəticədə dünya İranı təcrid elədi. BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı dəfələrlə sanksiyalar qoydu. Ölkə daxilində Xalq Mücahidin Təşkilatı tələbələr arasında fəaliyyət göstərir. Noyabrda İran Dövlət Televiziyasının verdiyi məlumata görə Mücahidin Təşkilatı ilə bağlı 20 gənci tutdular. Gənclər mobil telefonlara təşkilat haqqında SMS-lər göndərilmişlər. Fakt odur ki, Xalq Mücahidin Təşkilatı İrandakı diktaturanı demokratiya ilə əvəz eləməyə, respublika yaratmağa, dünyəvi dövlət qurmağa çalışan koalisyanın üzvüdür. Koalisiya belə adlanır. İran Milli Müqavimət Şurası. Parisdə yerləşən şura İranın mühacirətdə olan parlamentidir. Milli Müqavimət Şurası həm İrana hərbi müdaxilənin, həm də muğlalarla barışığın əleyhinədir. Şura üçüncü yolu xalqın təşkilatlanaraq müqavimət göstərməsini və İranda demokratik dəyişiklik eləməsini istəyir. Bu yolu bəyəndiyini bildirmək üçün keçən il Parisə 70 minlə çox İranlı toplandı. Müqavimət koalisiyasının prezidenti xanım Məryəm Rajavi Avropa və Amerikanı İrandakı rejimə hər tərəfli sanksiyalar qoymağa çağırdı. Həm də Qərbin İranda repressiyaların artmasına səbəb olan səhv addımlardan çəkinməsini istədi. Koalisiyanın məqsədi İran Xalq Mücahidin Təşkilatının üzərindəki terrorçu damğasının götürülməsidir. Təşkilat terrorçu adını 2002-ci ildə aldı. Bəzi Avropa və Amerika rəsmiləri etiraf edirlər ki, dünyanın 4-cü iri neft yataqlarına yiyəlik edən mollaların qılığına girmək məqsədi ilə bunu ediblər. 2006-cı ildə Avropa Məhkəməsi qəfildən İran Xalq Mücahidin Təşkilatının qara siyahıdan çıxarılmalı olduğunu bildirdi. 2007-ci ildə Britaniya Ali Məhkəməsi təşkilatın terrorçular siyahısına salınmasının səhv addım olması barədə qərar verdi və Britaniya parlamentində səs vermədən sonra təşkilatın fəaliyyətinin qadağan olunmadığı bildirildi. Məhkəmələrin qərarından sonra Avropa Nazirlər Şurası məsələyə baxmalı idi, Fransa mane oldu. Ancaq Fransanın etirazlarına baxmayaraq Avropa Məhkəməsi İran Xalq Mücahidin Təşkilatının terrorçular siyasından çıxarılması barədə qərar verdi. İndi Avropa Birliyi məsələni müzakirə edir. Yanvarın axırına qərar çıxarılmalıdır. Təşkilatın Amerikanın qara siyasından çıxarılması yeni prezident Barack Obama'dan asılı olacaq. İran Xalq Mücahidin Təşkilatı üzərindəki damğadan qurtarsa, bütün potensialını indiki İran rejimini devirməyə yönəldə bilər. Həm də İran xalqı beynəlxalq aləmin indiki hökumətin fətvasına getmədiyini görər.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinlər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Avropa indi qazı ehtiyatdan işlədir. Bu arada Moskva ilə Kiyev qaz qiymətləri ilə bağlı danışıqlara başlayıblar. Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller deyib ki, Avropaya qaz nəqlini yalnız o halda bərpa eləyə bilərlər ki, Ukraynadakı kəmərləri müstəqil monitoring missiyası nəzarətdə saxlasın ki, Ukrayna Avropa üçün nəzərdə tutulan qazı oğurlaya bilməsin. Qaz danışıqlarından nə gözləmək olar bu haqda Natiq Zeynalovun söhbətində.
Dünən gecədən Moskva ilə Kiyev arasında aparılan qaz danışıqları bu gündə Brüssel ilə Praqanın gündəliyində ilk yerdə olub. Brüsseldə Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsində, Praqada isə Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında problem müzakirə edilir. Bizim veriliş yayılan anlarda artıq müzakirələrin qərarı da elan oluna bilər. Mübahisənin mahiyyətinə gələndə Moskva qaz borcu və yeni qaz qiymətləri üstündə mübahisələrə görə yanvarın birindən Ukraynaya verdiyi qazı kəsib. Ondan bir az da sonra Ukraynanı öz ərazisindən Avropaya gedən qaz kəmərlərindən oğurluq etməkdə günahlandıraraq Avropanın da qazını kəsib. İndi Avropa Parlamentində çıxışında Ukraynanın neftoqaz şirkətinin rəhbəri Oleh Dubinə bildirib ki, dünəndən Rusiya ilə danışıqların əsas predmeti Avropaya qaz nəqlinin bərpa olunmağıdır.
Dünən bizim Moskvada müzakirə elədiyimiz ilk məsələ qaz alqı-satqısı barədə şərtlər deyil, təcili olaraq Avropaya qaz nəqlinin bərpa edilməsi idi. Ukrayna aldığı qazın hamısını qərb sərhəddinə çatdırmağa söz verib. Amma eyni zamanda qaz ötürən sistemin özü, kompresor stansiyaları üçün də müəyyən qədər qaz lazımdır. Yəni, başa düşmək lazımdır ki, Avropaya qaz nəqlində texniki proseduralar üçün müəyyən miqdarda qaz işlədilməsi lazımdır.
Alex Dubinyak qeyd edir ki, kəmərdə qazın həcmini saxlamaq üçün texniki istifadələrə gündəlik əlavə 21 milyon kubmetr qaz lazımdır. Avropa Komissiyasının enerji təchizatı üzrə direktoru Hans Hilbert də qeyd edir ki, Qazpromla neftoqaz arasında qazın nəqlinə dair razılaşmada da Ukraynaya həmin həcmdə qazın verilməyi nəzərdə tutulur. Onun sözlərinə görə, Qazprom Çexiya və Slovakiya kimi digər tranzit ölkələrinə də texniki istifadə üçün əlavə qazın lazım olduğunu nəzərə almalıdır. Avropa rəsmiləri bugün həm də işarə vurublar ki, onlar qazın oğurlanmasına dair Rusiyanın iddialarını araşdırmaq üçün regiona müstəqil qaz ekspertləri göndərməyə hazırdırlar. Dünən telefon danışıqlarında Rusiya və Ukraynanın prezidentləri də qaz oğurluğu barədə ittihamların araşdırılması üçün müştərək komissiyanın yaradılmasına razılaşıblar. Bu barədə Neftoqazın rəhbəri Aleh Dubinya məlumat verib. Bugün Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Cyrus Volski bildirib ki, Avropa mübahisə edən tərəflərdən hər hansı birini müdafiə etmək niyyətində deyil. Avropa sadəcə olaraq özünün enerji təhlükəsizliyini təminat altına almaq istəyir.
Əvvəldən də komissiya mübahisəsi kimi xarakterizə olunan bu mübahisə sonradan ciddi enerji təhlükəsizliyi böhranına çevrilir. Avropa Birliyinin üzvlərinin yarısından çoxu artıq bundan ziyan çəkib.
Avropa qaza tələbatının dörddə birini Rusiyadan alır və bu qazında demək olar 80%-i Ukrayna ərazisi ilə Avropaya çatdırılır. Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz alqı-satqısı və qazın Avropaya çatdırılması üstündə mübahisələr hardasa Sovet İttifaqının dağılmağından bəri davam edir. 2006-cı ilin yanvarında bu mübahisə qazın 3 günlüyə kəsilməsi ilə nəticələnmişdi. Ötən il Ukrayna qazı Rusiyadan 179 dollara alıb. Qazprom əvvəlcə Avropaya 500 dollara satdığı qazın 1000 kubmetrini Ukraynaya 250 dollara təklif edirdi. Kiyev buna razılaşmayanda qiyməti 418 dollara qaldırdı. Əvəzində Ukraynada öz ərazisi ilə Avropaya qaz ötürülməsi üçün ötürülmə qiymətlərini qaldırmağı tələb etdi. Beləcə iki tərəf arasında bu mübahisə yanvarın birindən Ukraynanın, ondan da az sonra Avropanın qaz təchizatının dayandırılması ilə nəticələnib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü